Today This Morning.
Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono, tentunya dalam VOA This Morning di hari Jumat 4 Desember 2020. Nggak kerasa ya Dan, udah mau weekend lagi nih.
Wah, udah ada rencana apa nih untuk weekend? Mau sepedahan, lari pagi di luar pas weekend, atau masih mau santai-santai aja nih di rumah? Kasih ide dong ya ke kita supaya bisa jadi inspirasi ya.
Yes, yang pasti tetap ingat untuk selalu jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan juga ya.
Iya, tapi sebelum weekend tiba di VOA This Morning kali ini, kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi terkini diantaranya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan deklarasi dari Benny Wenda sebagai presiden pemerintahan sementara Papua Barat adalah ilusi.
Kendati demikian, Mahfud menilai tindakan makar yang dilakukan Benny masih dalam kategori skala kecil.
Bangladesh mulai merelokasi pengungsi Rohingya.
Pulau di Teluk Benggala itu dibangun untuk menampung 100 ribu orang. Itu hanya sebagian kecil dari jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan yang kejam di negara asalnya Myanmar.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa Anda simak lagi nanti dalam podcastnya VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Atau sekarang langsung di streaming juga bisa lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Direktur Eropa Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada Kamis menyebut persetujuan yang diberikan Inggris kepada vaksin virus corona buatan Pfizer-BioNTech sebagai fenomenal, tapi ia menganjurkan warga Eropa untuk tetap waspada.
First and undoubtedly, the promise of vaccines is phenomenal. The reward is potentially game-changing.
Berbicara di kantornya di Copenhagen, Dr. Hans Kluge mengatakan vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin yang sedang menunggu persetujuan di tempat lain, serta 50 kandidat vaksin lain dalam tahapan uji coba pada manusia, memberi hasil yang menjanjikan dan fenomenal. Dia mengatakan vaksin-vaksin itu, dibarengi dengan upaya kesehatan masyarakat lainnya, bisa mengakhiri pandemi fase yang akut. Sementara wilayah Eropa lain menunggu vaksin itu, Dr. Hans menyerukan negara-negara untuk menyusun rencana dan segera menyiapkan pasokan. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular Amerika, bertemu secara virtual dengan tim transisi Presiden Amerika terpilih Joe Biden pada Kamis. Mereka membahas lonjakan pandemi virus corona di negara itu dan kemungkinan dimulainya segera vaksinasi besar-besaran bagi jutaan warga Amerika. Fauci, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional, pernah menjadi anggota Satgas COVID pemerintah Amerika. Tapi peringatannya yang mengkhawatirkan mengenai risiko kesehatan akibat virus tidak disenangi oleh Presiden. Joe Biden yang mengalahkan Trump dalam Pilpres telah berjanji akan mendengar nasihat para pakar medis seperti Fauci.
But I wouldn't hesitate to get the vaccine if in fact Dr. Fauci and these two organizations, whether it's Moderna or Pfizer, who have been extremely responsible, conclude that it is safe and able to be done.
Puluhan ribu infeksi baru tercatat di Amerika setiap hari, menurut Universitas Johns Hopkins. Para pejabat di kota Alexandria, Mesir pada Kamis mengatakan sedikitnya 6 tewas ketika sebuah bangunan apartemen tua roboh pada Rabu malam. Berbicara kepada wartawan di tempat kejadian, Gubernur Provinsi Alexandria Mohamed El Sharif mengatakan 2 keluarga berada dalam bangunan itu ketika insiden terjadi dan sebanyak 9 orang terjebak dalam reruntuhan. Dia mengatakan tim SAR berhasil menyelamatkan seorang anak. Para pejabat mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa para korban tewas termasuk 3 laki-laki dan 3 perempuan. Sheriff mengatakan bangunan itu sebenarnya telah diperintahkan untuk dihancurkan, tapi perintah itu diabaikan. Para warga di kompleks terdekat mengatakan mereka juga dievakuasi karena bangunan mereka mengalami kerusakan. Robohnya bangunan kerap terjadi di Mesir, di mana konstruksi yang buruk tersebar luas di perumahan sementara, permukiman miskin di kota, dan wilayah pedesaan. Sebuah organisasi HAM ternama Eropa, Kamis mengecam pemerintah Polandia atas perlakuan dan stigmatisasi terhadap warga LGBTI di negara Eropa Timur itu. Dalam sebuah laporan, Dunja Mijatovic, komisioner HAM Dewan Eropa, mengkritisi Partai Nasionalis Hukum dan Keadilan yang berkuasa karena memburuknya kondisi dan perlakuan warga LGBTI. Mijatovic secara terang-terangan mengecam Presiden Andrzej Duda setelah Duda menyebut gerakan LGBTI sebagai suatu ideologi yang lebih buruk daripada komunisme. Laporan itu menyebut pernyataan Duda sebagai mendukung kebencian. Stigmatisasi dan ujaran kebencian berisiko melegitimasi kebencian, kata Mijatovic dalam laporan itu. LGBTI itu orang, bukan ideologi, tambahnya. Kantor berita Reuters Kamis melaporkan, pemerintah Polandia merilis pernyataan yang menolak kritikan Mijatovic itu. Pemerintah mengatakan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan termanifestasi dalam konstitusi Polandia. Human Rights Watch pada Rabu menuduh pasukan Azerbaijan melecehkan dengan brutal sejumlah tentara Armenia yang ditangkap dalam konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Perlakuan buruk itu tertangkap video dan tersebar di media sosial dalam 2 bulan belakangan, kata Human Rights Watch. Azerbaijan mengatakan akan menyelidikinya. Kelompok HAM itu mengatakan dalam pernyataan bahwa video itu memperlihatkan para petugas Azerbaijan menampar, menendang, dan mendorong para tawanan perang itu dan memaksa mereka mencium bendera Azerbaijan, memuji Presiden Azerbaijan, mengejek Perdana Menteri Armenia, dan mendeklarasikan bahwa Nagorno-Karabakh adalah Azerbaijan. Hikmat Hajiyev, asisten Presiden Azerbaijan, mengatakan dalam acara TV PBS News Hour bahwa semua kejahatan yang dilakukan tentara Azerbaijan akan diselidiki. Ia mengatakan, "Kami menyesali insiden semacam itu. Itu tidak dapat dibenarkan. Semua video ini akan diselidiki dan siapapun yang bersalah akan diadili," katanya. Demikian berita dunia VOA. Saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD menilai deklarasi yang disampaikan Ketua The United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat sebagai ilusi. Berikut liputannya.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai Ketua ULMWP, Benny Wenda, telah melakukan tindakan makar. Pernyataan itu disampaikan Mahfud menyikapi Benny yang mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat pada Selasa 1 Desember 2020. Kendati demikian, Mahfud menilai tindakan makar yang dilakukan Benny masih dalam kategori skala kecil. Karena itu, pemerintah menanggapinya dengan meminta Polri untuk melakukan penegakan hukum dengan pasal kejahatan terhadap keamanan negara. Selain itu, Mahfud menganggap deklarasi Benny sebagai ilusi karena tidak memenuhi syarat berdirinya negara. Syarat tersebut antara lain rakyat, wilayah, dan pemerintah.
Nah, dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai dia pemerintah?
Mahfud menambahkan Papua juga tidak memiliki peluang untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ia beralasan Majelis Umum PBB pada November 1969 telah memutuskan bahwa Papua menjadi bagian Indonesia. Selain itu, kata dia, pemerintahan Joko Widodo kini juga telah berupaya melakukan pendekatan terhadap Papua melalui kesejahteraan. Salah satunya dengan menambah besaran dana otonomi khusus melalui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ketua MPR Bambang Susatyo juga menilai deklarasi yang disampaikan Benny Wenda sebagai tindakan makar dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Bambang mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Benny Wenda.
Mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan terukur termasuk melalui langkah-langkah diplomatik serta menggunakan alat negara.
Bambang Susatyo juga mendorong pemerintah melalui Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Inggris guna meminta penjelasan sikap pemerintah Inggris. Sebab Benny Wenda sekarang tinggal dan mendeklarasikan pemerintahan Papua Barat di Inggris. Selasa lalu, ULMWP mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat yang diumumkan melalui website mereka. ULMWP menyebut pengumuman tersebut sebagai upaya perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Mereka juga menolak upaya pemerintah yang akan memperpanjang otonomi khusus di Papua Barat. Dalam pengumuman tersebut, ULMWP mengangkat Benny Wenda yang tinggal di Inggris sebagai presiden sementara dan kabinetnya akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia dikatakan masih sangat tinggi. Pemerintah pun dikhawatirkan gagal untuk menekan angka kematian tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam dua dasawarsa terakhir, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu berkisar 300 per 100 ribu kelahiran. Pemerintah memiliki target menurunkan angka itu menjadi 183 per 100 ribu kelahiran pada tahun 2024. Namun, atas Sindartini Hapsah, aktivis dari Gabungan Perempuan Peduli Indonesia atau GPPI, khawatir angka itu tidak akan tercapai. Kekhawatiran itu dia sampaikan ketika GPPI bersama UNFPA dan UN Women menyelenggarakan dialog penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, isu kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta harmful practices Kamis 3 Desember.
Indikatornya kan katanya tahun 2024 diharapkan 183. Ini terlihat sekali tidak akan terjadi. Ini aja 2024 tidak mungkin jadi 183. Dari 305 saja tidak turun-turun.
Angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi dan tidak membaik dalam dua dasawarsa tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Lebih membingungkan lagi, sejak 2014, Indonesia sudah memiliki BPJS Kesehatan. Skema tanggungan dana kesehatan termasuk proses melahirkan ini seharusnya mampu menekan angka kematian ibu melahirkan. Kenyataannya skema itu tidak banyak membantu. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, dalam diskusi ini menggarisbawahi konsentrasi lembaga itu untuk memutuskan siklus kematian ibu melahirkan. Salah satu strategi pembenahan secara kelembagaan menurut Eni adalah memastikan ibu melahirkan langsung menggunakan alat kontrasepsi usai persalinan.
Bapak Kepala mengharapkan semua rumah sakit berkomitmen ketika persalinan rumah sakit diyakinkan pulang 100% menggunakan kontrasepsi.
Berbagai persoalan lain juga dibicarakan dalam diskusi ini karena diyakini kematian ibu melahirkan terkait dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah aborsi aman. Wanti Mashudi dari Komnas Perempuan mengatakan diskusi mengenai aborsi aman ditujukan untuk mendukung korban, misalnya korban perkosaan. Seharusnya negara melindungi praktik dan bahkan menyediakan lembaga yang aman untuk melakukannya, tetapi tidak terlaksana hingga saat ini.
Karena berkaca kepada peristiwa yang terjadi di Bengkulu tahun 2018, di mana kasus yang menimpa gadis usia 15 tahun yang kemudian diperkosa oleh saudara laki-lakinya, yang kemudian melakukan aborsi, yang kemudian dia dikriminalisasi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pihak berwenang Bangladesh mulai merelokasi keluarga-keluarga Rohingya dari kamp pengungsi ke sebuah pulau di Teluk Benggala. Media lokal melaporkan pulau itu biasanya terendam selama musim hujan. Berikut selengkapnya.
Bus-bus yang membawa para pengungsi beserta barang milik mereka bergerak dari kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh Selatan pada hari Kamis, 3 Desember. Sejumlah kerabat pengungsi itu menangis dan mengejar kendaraan-kendaraan yang mulai bergerak tersebut.
Dengan paksa mereka dibawa ke kamp pengungsi sementara dan sekali lagi mereka dibawa secara paksa. Kami mendengar suami putri saya disiksa dengan sangat buruk. Ia tidak menyampaikan itu kepada kami karena khawatir atas nyawanya. Saya sangat berharap putri saya diizinkan kembali pulang ke Kutupalong. Cucu saya dan putri lainnya menangis.
Kulsuma Khatun, berusia 60 tahun, mengungkapkan putrinya, Fatima Begum, bersama menantu laki-lakinya dibawa secara paksa ke kamp pengungsi sementara dan disiksa oleh pihak keamanan Bangladesh. Janet Ara, yang berusia 18 tahun, menjelaskan ayahnya ditahan selama sehari oleh polisi setempat dan diancam dengan senjata api agar ia bersedia direlokasi.
Pertama-tama ayah saya ditangkap polisi. Ia dipukuli dengan kejam setelah ditangkap. Ayah dimasukkan ke dalam sel gelap selama sehari semalam dan diancam dengan pistol, lalu dipukuli dengan tongkat besar. Mereka menyiksa ayah saya dengan sangat buruk dan memintanya untuk memilih antara mati atau pergi. Saat itulah ayah saya setuju untuk pergi ke Bashanshar demi menyelamatkan nyawanya. Ibu saya tidak setuju, tapi karena ayah saya pergi, ibu saya juga pergi.
Pulau di Teluk Benggala itu dibangun untuk menampung 100 ribu orang. Itu hanya sebagian kecil dari jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan yang kejam di negara asalnya, Myanmar. Sekitar 700 ribu orang Rohingya telah melarikan diri sejak Agustus 2017 ketika militer Myanmar yang mayoritas beragama Buddha mulai bertindak kejam terhadap Muslim Rohingya sebagai tanggapan atas serangan yang dilancarkan pemberontak. PBB dan sejumlah organisasi HAM internasional mendesak otoritas Bangladesh agar tidak memindahkan pengungsi tersebut ke Basanchar. Media asing belum diizinkan mengunjungi pulau tersebut. Pemerintah Bangladesh beralasan ingin mengurangi kepadatan di kamp-kamp pengungsi saat ini di dekat Kos Bazar. Kamp-kamp pengungsi itu tidak higienis dan kejahatan terorganisir dan penyakit merajalela. Pendidikan di kamp tersebut terbatas dan para pengungsi tidak diperbolehkan bekerja. Metrini Kiyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah orang Amerika yang meminta tunjangan pengangguran turun ketika negara itu merayakan Thanksgiving alias Hari Bersyukur pekan lalu. Namun jumlah yang mengajukan permintaan itu tetap tinggi, yaitu sebesar 712 ribu. Itu menandakan ekonomi dan pasar kerja Amerika tetap menderita akibat pandemi virus yang meningkat. Laporan Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis mencatat pengajuan awal untuk memperoleh bantuan pengangguran turun dari 787 ribu aplikan pada minggu sebelumnya. Sebelum virus melumpuhkan ekonomi pada bulan Maret, jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran setiap minggu biasanya sekitar 225 ribu. Permintaan untuk mendapat tunjangan yang sangat tinggi menunjukkan bahwa hampir 9 bulan setelah pandemi melanda, banyak pengusaha masih memangkas pekerjaan. California mengirim sekitar $400 juta untuk membayar tunjangan pengangguran yang tidak sah kepada para narapidana negara bagian itu, kata seorang pejabat negara bagian hari Selasa. Jumlah itu hampir 3 kali lipat dari angka yang diungkapkan minggu lalu dan bisa bertambah sementara penyelidikan kriminal berlanjut. 9 jaksa wilayah dan seorang jaksa federal sedang menyelidiki penipuan atas tunjangan pengangguran yang melibatkan pembayaran dari Departemen Pengembangan Ketenagakerjaan California yang berada di bawah tekanan kuat untuk segera memproses jutaan klaim karena dampak ekonomi akibat virus corona meningkat musim semi lalu. Para penipu mengambil keuntungan dengan mengajukan banyak klaim palsu, banyak di antaranya disetujui oleh negara bagian California. Jaksa mendapati penipuan itu termasuk narapidana yang bekerja dengan orang-orang di luar penjara. Diperkirakan $140 juta dibayarkan pekan lalu kepada sekitar 20 ribu narapidana antara Maret sampai Agustus.
Beralih ke berita lain, perusahaan Boeing hari Kamis mendapat pesanan besar pertamanya untuk pesawat 737 MAX sejak pesawat itu dilarang terbang selama 20 bulan setelah 2 kecelakaan fatal. Maskapai penerbangan Irlandia, Ryanair, menandatangani pembelian 75 pesawat. Pesanan Ryanair itu mengangkat saham Boeing untuk musim kedua berturut-turut, menandai kepercayaan untuk menggunakan pesawat itu yang diizinkan kembali terbang, menyusul persetujuan dari Badan Penerbangan Federal atau FAA Amerika bulan lalu. Pihak Boeing telah memperbaiki sistem yang mengakibatkan kecelakaan pesawat MAX dan protokol pelatihan pilot. CEO Boeing Dave Calhoun berjanji raksasa kedirgantaraan Amerika Serikat itu bertekad kembali pada keselamatan bahwa kecelakaan yang menghancurkan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pengumuman hari Kamis itu membuat jumlah pesanan pesawat 737 MAX oleh perusahaan yang berpusat di Dublin itu menjadi 210 dengan nilai total lebih dari $22 miliar. Pesawat akan dikirim dalam periode 4 tahun antara musim semi 2021 sampai Desember 2024. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA. The Voice of America.
VOA This Morning, Konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan melaporkan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang menghancurkan bagi ke-47 negara-negara terbelakang, di mana perekonomian mereka merosot ke level terburuk dalam 30 tahun. Selengkapnya, kita simak laporan dari Jenewa berikut ini.
Dalam laporan mengenai negara-negara paling tertinggal tahun ini, para ekonom UNCTAD memperingatkan, situasi suram sekarang ini tidak akan membaik kecuali bila negara-negara termiskin di dunia itu secara drastis meningkatkan kapasitas produktif mereka. Badan PBB itu melaporkan pendapatan rata-rata kemungkinan turun sedikitnya di 43 dari 47 negara paling tertinggal atau Least Developed Countries, LDC, mengakibatkan 32 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Direktur UNCTAD, Divisi untuk Afrika dan LDC, Paul Akiwumi, mengatakan LDC perlu berfokus pada kapasitas produktif mereka untuk menciptakan keanekaragaman ekonomi sehingga mereka mampu menghadapi tantangan perubahan iklim, resesi, dan sekarang COVID. Ia mengatakan LDC harus membangun sumber daya manusia, alam, dan modal yang produktif serta kewirausahaan untuk menyediakan barang dan jasa. Ini, katanya, akan memungkinkan mereka menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi.
Now, it is quite clear that LDCs, being commodity-driven, need to move forward in the development paradigm.
Kini cukup jelas bahwa LDC yang didorong oleh komoditi ekspor perlu mengembangkan model pembangunannya. Kami mengamati melalui krisis COVID pada negara-negara yang ekonominya bergantung pada komoditi ekspor, ketika terjadi penutupan wilayah, ekspor mereka menurun. Pendapatan dan pengumpulan pajak mereka turun, sehingga ekonomi mereka sangat menderita.
Akiwumi mengutip dukungan internasional yang lamban merupakan masalah lain. Ia mengatakan karena pendanaan turun, LDC mempunyai sedikit dana untuk pembangunan sosial dan tidak dapat membayar hutang luar negeri mereka. Laporan itu mendapati 8 negara LDC, yaitu Bangladesh, Kamboja, Ethiopia, Laos, Myanmar, Nepal, dan Rwanda, telah memodernisasi dan mengubah kapasitas produktif mereka menjadi struktur ekonomi yang berkinerja lebih baik. Dikatakan, LDC Asia telah meningkatkan kapasitas manufaktur yang kini menyumbang 19% dari produk domestik bruto atau PDB dan 12% lapangan kerja. Hal itu berbeda dengan LDC Afrika dan Haiti. Laporan itu mengatakan manufaktur di negara-negara tersebut tetap mandek dan hanya menyumbang 9% PDB dan hanya 5% lapangan kerja. UNCTAD menyerukan komunitas internasional untuk berinvestasi, mendanai, dan mendukung LDC untuk membangun kembali ekonomi mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Siapapun bisa menjadi Sinterklas pada perayaan Natal. Namun, untuk menjadi Sinterklas yang baik, di Amerika Serikat ini ada sekolah khususnya loh. Nah, karena dianggap sebagai salah satu sekolah Sinterklas terbaik di dunia, sampai-sampai sekolah itu dijuluki America's Harvard of Santa School, alias sekolah Sinterklas sekelas Universitas Harvard, salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Amerika. Berikut kisah selengkapnya.
The reason why it's important that you learn to do this is because you're the most photographed people in the world.
Nama sekolah itu Charles W. Howard Santa Claus School. Setiap tahunnya, sekolah yang terletak di Midland, Michigan ini menyelenggarakan kelas khusus selama 3 hari pada pertengahan November.
Lebih dari 200 orang dari berbagai penjuru dunia mengikuti pendidikan menjadi Sinterklas di salah satu sekolah yang dianggap terbaik di dunia ini. Tom Valent adalah kepala sekolahnya.
The Charles W. Howard Santa Claus School is the world's oldest Santa Claus
Charles
School.
Charles W. Howard Santa Claus School merupakan sekolah Sinterklas tertua di dunia. Di sekolah ini, kami mengajarkan bagaimana menjadi Sinterklas yang sesungguhnya.
Banyak hal yang dipelajari di sekolah ini. Selain sejarah Sinterklas dan perilaku rusa kutub, para siswanya belajar mengenai cara membuat mainan, berdandan, menjaga kebugaran tubuh, menari, berkomunikasi dengan anak-anak, dan membangkitkan keceriaan Natal. Sekolah ini tidak hanya menerima siswa pria yang umumnya lanjut usia, tapi juga perempuan. Tak heran para siswa bisa merupakan pasangan suami istri yang ingin tampil sebagai Mr. and Mrs. Claus alias Sinterklas dan istrinya. Yang tak kalah penting di sekolah yang didirikan sejak tahun 1937 ini, para siswanya juga diajarkan untuk mengenali mainan terbaru yang ramai di pasaran atau diminati banyak anak di dunia. Maklum, banyak manula yang menjadi siswanya terbilang terbelakang dalam hal teknologi. Sementara anak-anak dewasa ini begitu terekspos pada kemajuan teknologi. Jason Wilson, salah seorang siswa dari New York, mengaku belajar banyak di sekolah itu.
And they offer their experiences
or tricks to help you become a better Santa.
Mereka membagi pengalaman dan trik untuk menjadikan saya Sinterklas yang lebih baik, yang bisa membangkitkan keceriaan Natal.
Jock Bradley dari Iron Age, Wisconsin mengaku yang mendorongnya belajar di sekolah Sinterklas adalah kecintaannya pada anak-anak. Menurutnya banyak anak yang begitu memperdulikan kehadiran Sinterklas.
What hit me was that the kids won't remember what they got for Christmas.
Yang paling menyentuh perasaan saya adalah anak-anak tidak akan ingat apa yang mereka dapat sebagai hadiah Natal, namun mereka akan mengingat pertemuan mereka dengan Sinterklas.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Artis dan seorang pakar penyakit menular dinobatkan majalah People sebagai 2020 People of the Year. Kiprah keempat orang itu dalam membantu sesama dengan cara masing-masing dianggap layak untuk menjadikan mereka sebagai tokoh tahun 2020 yang penuh tantangan. Berikut selengkapnya.
Majalah People menobatkan George Clooney, Dr. Anthony Fauci, Selena Gomez, dan Regina King sebagai tokoh tahun 2020. Majalah itu merilis daftar nama-nama itu pada hari Rabu 2 Desember 2020 pagi hari sebagai bagian dari edisi ganda akhir tahun dengan 4 sampul depan. Keempat orang itu dipilih atas dampak positif yang mereka berikan pada dunia selama tahun 2020 yang penuh tantangan. Clooney, Fauci, Gomez, dan King akan ditampilkan secara terpisah pada sampul depan majalah edisi tersebut yang akan dirilis pada hari Jumat.
As you well know, Operation Warp Speed has been supporting directly and indirectly six candidate vaccines, four of which are either in or completed phase 3 clinical trial. I want to briefly tell you about two of them because you have to be interested in this. It is extraordinarily impressive.
Clooney digadang-gadang akan menerima beberapa penghargaan Oscar untuk filmnya yang akan dirilis berjudul The Midnight Sky. Akan tetapi aktor itu juga menjadi sorotan dalam sejumlah kegiatan advokasinya. Suami Amal Clooney itu menyumbang $500,000 untuk Equal Justice Initiative setelah kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam, ketika ditangkap polisi, dan $1,000,000 sebagai upaya bantuan COVID-19 di Italia, London, dan Los Angeles. Sebagai ahli penyakit menular terkemuka di negeri Paman Sam, Fauci memberi arahan yang tegas dalam pandemi virus corona yang bergejolak. Sebagai Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Anthony Fauci menjadi salah satu sumber informasi utama Amerika dalam perang melawan COVID-19. So don't, gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair blue, real nice. Sementara itu, Selena Gomez merilis album yang mencapai puncak tangga lagu berjudul Rare, sekaligus membawakan acara memasak Selena and Chef yang disiarkan di HBO Max. Akan tetapi, penyanyi pop papan atas itu juga menyebarkan pesan dalam merek tata rias wajah miliknya, Rare Beauty. Produk kecantikan itu bertujuan mengumpulkan $100 juta dalam 10 tahun sebagai upaya memberi orang akses pada sejumlah inisiatif kesehatan jiwa. King yang memenangkan Emmy pada September 2020 menggunakan suaranya untuk mendorong masyarakat agar memilih dalam pemilu. Aktor itu juga menyerukan dukungan bagi komunitas yang terpinggirkan selama pandemi COVID-19 serta diakhirinya kebrutalan polisi terhadap warga kulit hitam yang tidak bersenjata. Debutnya sebagai sutradara dalam One Night in Miami juga diperkirakan akan masuk nominasi Oscar. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat lewat website kami, tentunya di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning, tentunya dalam podcast VOA This Morning, dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Nah, di tengah pandemi gini nih, kayaknya orang-orang udah mulai terbiasa ya untuk menghadiri, mengikuti, atau mengadakan acara secara virtual nih.
Pastinya ada, mulai dari webinar-webinar dari seluruh dunia yang bisa kita ikutin dan bikin kita jadi merasa, wah dekat ya sebagai warga global. Selain itu juga ada pernikahan, pesta ulang tahun, semuanya bisa digelar secara virtual, lancar dan tetap bisa menjaga kehangatan itu.
Bener Van, kadang seneng juga sih ya, jadinya bisa ketemu teman-teman yang tinggalnya tuh gak satu kota gitu. Atau misalnya karena kita gak satu kota, biasanya kan susah ya untuk menghadiri acara pernikahan, pernikahan saudara terutama ya. Tapi sekarang karena banyak yang mengadakan secara virtual, kita tinggal buka komputer dan gitu ya kalau mau, terus bisa ikut merayakan kebahagiaan juga ya.
Betul, nah di Washington DC sendiri juga ada yang menarik nih. Jadi tiap tahun itu kan selalu digelar yang namanya konser budaya dari kelompok Indonesian Kids Performing Arts di Washington DC ya. Nah, konser dan organisasi ini tujuannya untuk lebih melekatkan lagi kebudayaan Indonesia dengan anak-anak Indonesia yang lahir dan besar di sini khususnya. Sekaligus juga untuk memperkenalkannya kepada masyarakat Amerika.
Nah, yang menarik, tahun ini konsernya akan dilakukan secara virtual.
Yes.
Nah, seperti apa nih nantinya? Kita akan mendengarkan obrolan reporter Irfan Ihsan bersama Ulung Tanoto. Dia adalah Music and Art Director dari kelompok ini. Tentunya dalam In Case You Missed It ya.
Menarik, menarik, menarik. Nah, jangan lupa untuk simak In Case You Missed It di segmen terakhir nanti atau dengarkan lagi di podcast In Case You Missed It pastinya di platform audio streaming langganan Anda. Tapi selain itu juga nanti bakal ada liputan menarik tentang kartu-kartu ucapan yang masih terus dikirim lewat pos. Walaupun sekarang kita ini udah masuk ke era digital, ternyata ini masih tetap diminati ya Dan.
Wah ini cocok banget supaya jadi inspirasi teman-teman ya, karena kan menjelang Natal nih. Siapa tahu teman-teman mau mengirimkan kartu ucapan lewat pos ya, nempelin perangko pasti udah lama kan. Jangan sampai ketinggalan liputannya ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Muptadi. Direktur Eropa Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada Kamis menyebut persetujuan yang diberikan Inggris kepada vaksin virus corona buatan Pfizer-BioNTech sebagai fenomenal, tapi ia menganjurkan warga Eropa untuk tetap waspada.
First and undoubtedly, the promise of vaccines is phenomenal. The reward is potentially game-changing.
Berbicara di kantornya di Copenhagen, Dr. Hans Kluge mengatakan vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin yang sedang menunggu persetujuan di tempat lain, serta 50 kandidat vaksin lain dalam tahapan uji coba pada manusia, memberi hasil yang menjanjikan dan fenomenal. Dia mengatakan vaksin-vaksin itu, dibarengi dengan upaya kesehatan masyarakat lainnya, bisa mengakhiri pandemi fase yang akut. Sementara wilayah Eropa lain menunggu vaksin itu, Dr. Hans menyerukan negara-negara untuk menyusun rencana dan segera menyiapkan pasokan. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular Amerika, bertemu secara virtual dengan tim transisi Presiden Amerika terpilih Joe Biden pada Kamis. Mereka membahas lonjakan pandemi virus corona di negara itu dan kemungkinan dimulainya segera vaksinasi besar-besaran bagi jutaan warga Amerika. Fauci, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional, pernah menjadi anggota Satgas COVID pemerintah Amerika. Tapi peringatannya yang mengkhawatirkan mengenai risiko kesehatan akibat virus tidak disenangi oleh Presiden. Joe Biden yang mengalahkan Trump dalam Pilpres telah berjanji akan mendengar nasihat para pakar medis seperti Fauci.
But I wouldn't hesitate to get the vaccine if in fact Dr. Fauci and these two organizations, whether it's Moderna or Pfizer, who have been extremely responsible, conclude that it is safe and able to be done.
Puluhan ribu infeksi baru tercatat di Amerika setiap hari, menurut Universitas Johns Hopkins. Para pejabat di kota Alexandria, Mesir pada Kamis mengatakan sedikitnya 6 tewas ketika sebuah bangunan apartemen tua roboh pada Rabu malam. Berbicara kepada wartawan di tempat kejadian, Gubernur Provinsi Alexandria Mohamed El Sharif mengatakan dua keluarga berada dalam bangunan itu ketika insiden terjadi dan sebanyak 9 orang terjebak dalam reruntuhan. Dia mengatakan tim SAR berhasil menyelamatkan seorang anak. Para pejabat mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa para korban tewas termasuk 3 laki-laki dan 3 perempuan. Sheriff mengatakan bangunan itu sebenarnya telah diperintahkan untuk dihancurkan, tapi perintah itu diabaikan. Para warga di kompleks terdekat mengatakan mereka juga dievakuasi karena bangunan mereka mengalami kerusakan. Robohnya bangunan kerap terjadi di Mesir, di mana konstruksi yang buruk tersebar luas di perumahan sementara, permukiman miskin di kota, dan wilayah pedesaan. Sebuah organisasi HAM ternama Eropa, Kamis mengecam pemerintah Polandia atas perlakuan dan stigmatisasi terhadap warga LGBTI di negara Eropa Timur itu. Dalam sebuah laporan, Dunja Mijatovic, komisioner HAM Dewan Eropa, mengkritisi Partai Nasionalis Hukum dan Keadilan yang berkuasa karena memburuknya kondisi dan perlakuan warga LGBTI. Mijatovic secara terang-terangan mengecam Presiden Andrzej Duda setelah Duda menyebut gerakan LGBTI sebagai suatu ideologi yang lebih buruk daripada komunisme. Laporan itu menyebut pernyataan Duda sebagai mendukung kebencian. Stigmatisasi dan ujaran kebencian berisiko melegitimasi kebencian, kata Mijatovic dalam laporan itu. LGBTI itu orang, bukan ideologi, tambahnya. Kantor berita Reuters Kamis melaporkan, pemerintah Polandia merilis pernyataan yang menolak kritikan Mijatovic itu. Pemerintah mengatakan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan termanifestasi dalam konstitusi Polandia.
VOA This Morning, sejak maraknya media sosial, apapun bisa dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp, termasuk mengirim ucapan selamat. Kini pengguna media sosial sudah tidak perlu lagi bersusah payah pergi ke toko untuk memilih, membeli, dan mengirimkannya lewat pos. Praktis ya? Maka keberadaan kartu-kartu ucapan itu diduga sedikit demi sedikit akan hilang. Benarkah demikian? Langsung saja kita ikuti liputan VOA berikut ini.
Maraknya pengiriman ucapan melalui media sosial ternyata tidak mempengaruhi penjualan kartu-kartu ucapan, terutama di Amerika. Sebanyak 1,6 miliar kartu yang dikirim adalah kartu Natal. Data pada akhir November 2020 bahkan menunjukkan 9 dari 10 rumah tangga di Amerika masih membeli kartu ucapan setiap tahun. Dari sekian banyak kartu ucapan yang beredar di pasar Amerika, salah satunya kartu ucapan buatan Indonesia. Sebuah perusahaan percetakan di Surakarta mengekspor 2-3 juta kartu ucapan tiap 10 hari ke Amerika, tepatnya ke toko waralaba Walmart, Target, Dollar Tree, dan General Tree. Perusahaan Inagrafika yang didirikan tahun 1989 oleh pasangan Porwa dan Budiman Tan ini mengatakan kepada VOA, perusahaannya hanya memenuhi pasar lokal 25%, namun ekspornya menjadi 75%. Pemilik dan komisaris perusahaan itu, Budiman Tan, menambahkan.
Kita mempunyai kira-kira 350-500 karyawan dan kita punya graphic designers yang kira-kira ada 20 orang dari bermacam-macam background seni.
Selain ekspor ke Amerika, perusahaan percetakan ini juga ekspor ke Eropa seperti Belanda, Inggris, Italia, Prancis, dan Slovenia, serta ke negara tetangga Australia dan Selandia Baru. Ditanya kartu ucapan apa yang paling banyak dipesan oleh negara-negara pengimpor, Budiman Tan mengatakan.
Christmas card selalu mendominasi jumlah pesanan karena Amerika tetap mengirimkan kartu Natal dalam bentuk fisik. Orang mendapatkan sombong seperti gift. Karena kartu Natal kami kan handmade, ada seperti nilai-nilai grafik yang berlebih di sana.
Seorang warga Amerika yang masih mempertahankan nilai tradisional dengan mengirim kartu ucapan adalah Susie Gaston. Ia mengatakan,
"To me it's a reminder that, you know, people are thinking about you, your loved ones, your friends."
Bagi saya, mengirim kartu ucapan adalah sarana pengingat bahwa orang-orang dan teman-teman memikirkanmu, menyayangimu. Itulah mengapa saya menyukai kartu ucapan secara fisik, termasuk pergi ke toko, mencari dan memilih gambar yang bermakna bagi kita, dan orang yang kita kirimi kartu ucapan itu. Jadi, itulah yang membuat saya merasa sangat pribadi.
seorang warga Indonesia, Cecilia Basan, yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Amerika, juga masih memegang tradisi mengirim kartu ucapan.
Memang mengirim ucapan lewat sosial media lebih praktis dan cepat, tapi dengan kartu ucapan selamat, itu bisa disimpan sebagai kenang-kenangan kemudian hari.
Selain mencetak kartu-kartu ucapan, perusahaan itu juga memproduksi buku harian, kotak untuk botol anggur, kertas, dan tas-tas kado. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
The Voice of America.
Botswana, rumah bagi hampir separuh populasi gajah liar Afrika, bersiap merepatriasi ribuan mamalia besar itu ke negara tetangganya, Angola, untuk mengurangi jumlah gajah di negara itu dan konflik dengan para petani. Dalam perang saudara Angola yang berlangsung puluhan tahun, puluhan ribu gajah kabur ke Botswana. Berikut laporannya.
Botswana merupakan rumah bagi lebih dari 130 ribu gajah, populasi hewan liar terbesar di dunia. Namun demikian, puluhan ribu di antaranya sebenarnya adalah gajah pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara selama puluhan tahun di Angola yang berakhir pada 2002. Para pelestari lingkungan mengatakan populasi gajah Botswana telah tumbuh terlalu besar. Hal itu berujung pada konflik dengan petani serta kurangnya pasokan makanan dan air. Mike Chase dari organisasi Elephants Without Borders atau Gajah Tanpa Tapal Batas mengatakan,
"So a way to release this bottleneck, this compression."
Salah satu cara untuk melancarkan ketersendatan ini yaitu menciptakan koridor aman bagi para gajah untuk melintas, mengisi dan mendiami kembali Angola Tenggara di mana hanya terdapat sedikit gajah.
Untuk memungkinkan proses tersebut, pemerintah Angola telah setuju untuk membersihkan ranjau darat yang tersisa dari masa perang dan bersama Botswana mencopot pagar yang sebelumnya menghalangi migrasi gajah. Pelestari lingkungan Eric Verreine mengatakan,
"We still get reports of poaching incidents in Angola."
Kami masih menerima laporan insiden perburuan gading gajah di Angola. Kami juga tahu bahwa ranjau darat masih menjadi masalah meski mereka berupaya untuk membersihkannya. Entahlah, yang pasti penting bagi kita untuk membuka koridor itu.
Botswana merupakan bagian dari kawasan konservasi transperbatasan Kavango-Zambezi atau KAZA, kelompok kerjasama 5 negara untuk melestarikan sumber daya alam bersama. Direktur Eksekutif KAZA, Nyambe Nyambe, mengatakan bahwa tujuan kerjasama itu adalah terciptanya pergerakan bebas satwa liar di kawasan tersebut.
The long-term survival of elephants hinges on...
Keberlangsungan hidup gajah dalam jangka panjang bergantung pada upaya untuk memastikan bahwa kita mengamankan dan menghubungkan kembali koridor satwa liar pada skala transperbatasan. Terkait apa yang dilakukan negara-negara mitra untuk mendukung, khususnya Angola, seluruh kawasan persebaran satwa liar berkontribusi dalam proses tersebut.
Presiden Botswana, Mokgweetsi Masisi, mengaku mereka sangat bersedia membantu negara-negara tetangga dengan membuka perbatasan bagi proses migrasi gajah dan pengaturan yang lebih baik untuk populasi mereka. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
The Voice of America.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mendesak masyarakat agar beraktivitas fisik dan terus bergerak demi kesehatan yang lebih baik. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan aktivitas fisik dapat mencegah kematian hingga 5 juta orang setiap tahun. Selengkapnya kita ikuti liputannya berikut ini.
Statistik WHO menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa dan 80% remaja tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup, sementara wanita dan anak perempuan umumnya melakukan lebih sedikit lagi daripada pria dan anak laki-laki. Keadaan demikian, kata badan itu, merugikan kesehatan manusia dan kesehatan ekonomi dunia. WHO melaporkan aktivitas fisik dapat membantu mencegah penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker, serta mengurangi penurunan kognitif termasuk penyakit Alzheimer. Dikatakan bahwa ketidakaktifan fisik juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi. Biaya global untuk perawatan kesehatan langsung diperkirakan mencapai $54 miliar, dengan biaya tambahan sebesar $14 miliar akibat hilangnya produktivitas. Direktur Penggalakan Kesehatan WHO, Rudiger Krack, mengatakan tidak ada kata terlambat untuk mulai bergerak. Dia mengatakan semua jenis aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki, bersepeda, menari, melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan berkebun dapat menangkal bahaya yang timbul akibat duduk terlalu lama.
WHO urges everyone to continue to stay active.
WHO mendesak semua orang untuk terus aktif selama pandemi COVID-19. Jika kita tidak tetap aktif, kita berisiko menciptakan pandemi kesehatan yang buruk akibat perilaku tidak aktif.
Pedoman baru WHO itu merekomendasikan orang dewasa agar melakukan aktivitas aerobik sedang hingga berat sedikitnya 150 sampai 300 menit per minggu dan rata-rata 60 menit sehari untuk anak-anak dan remaja. Untuk pertama kalinya, Kepala Unit Aktivitas Fisik WHO, Fiona Bull, mengatakan pedoman tersebut mempertimbangkan dampak dari kurangnya bergerak pada kesehatan.
The evidence shows that doing a lot of
bukti menunjukkan bahwa tidak banyak bergerak, misalnya hanya duduk, merugikan kesehatan. Kurangnya gerak fisik dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular. Dan bukti menunjukkan bahwa jika kita lebih aktif, kita dapat melawan efek merugikan dari terlalu banyak duduk.
Pedoman WHO itu juga menyoroti manfaat kesehatan yang berharga dari aktivitas fisik bagi para penyandang disabilitas. Pedoman itu menyarankan orang berusia di atas 65 tahun untuk melakukan kegiatan penguatan otot, keseimbangan, dan koordinasi untuk membantu mencegah jatuh dan meningkatkan kesehatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
In case you missed it.
Dari VOA di Washington DC, kembali lagi bersama saya Irfan Isan dalam In Case You Missed It. Jauh dari tanah air bukan berarti berkurang atau bahkan hilang kecintaan akan budaya Indonesia. Tinggal dan besar di benua lain malah semakin tebal keinginan untuk mempelajari, mempertahankan, dan bahkan menyebarkan keindahan akan budaya Indonesia tersebut. Seperti di bidang musik dan tari, itulah yang menjadi salah satu misi dari IKPA, Indonesian Kids Performing Arts di Washington DC. Nah, untuk lebih lengkapnya, apakah itu IKPA, apa saja kegiatannya, sebentar lagi mau ada konser bahkan ya. Langsung saja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Ulung Tanoto, Music and Art Director dari IKPA, yang sebentar lagi nih menggelar konser virtual. Halo, apa kabar Mas Ulung?
Halo Mas Irfan, baik.
Ya, ini sebelumnya bisa kilas balik lu sedikit mungkin. Sejak kapan IKPA ini berdiri dan siapa saja nih anggotanya?
Jadi IKPA itu berdiri tahun 2010. Anggotanya datang dan pergi.
Oh,
karena
okay.
Ya lokasi di Washington DC ini dan ada beberapa itu anak-anak dari pejabat. Jadi pada mulanya itu ada satu keluarga tuh yang banyak sekali itu, ya itu orang yang kerja di KBRI. Mm-hmm. Terus ada kerinduan mereka mau ingin main musik gitu kan. Jadi terbentuklah IKPA ini.
Okay.
Jadi kalau ada yang pulang terus atau pergi gitu, jadi nanti anggotanya berubah lagi gitu. Jadi cukup dinamis.
Dinamis banget, bro. Namanya juga diaspora Indonesia ya, datang dan pergi.
Iya, datang dan pergi.
Iya betul, apalagi kalau misalnya anak diplomat ya. Nah usianya berapa saja nih yang menjadi anggota IKPA?
Usia pada waktu mulai itu walaupun namanya Indonesian Kids, tapi kebanyakan itu remaja sampai yang adult. Nah terus beberapa tahun yang lalu itu terus baru mulai masuk tuh yang ada yang di bawah umur 10. Jadi kalau yang sekarang ini itu yang paling muda itu umur 7 tahun, bahkan ada yang 6 tahun, terus sampai usia 18 tahun, ada sampai 21 gitu. Bahkan ada yang lebih tua lagi, 25 gitu masih ikut juga ada.
Oke, latihan itu apakah khusus spesifik dibagi kelas ada musik dan tari atau digabung atau gimana biasanya nih Mas?
Nah, jadi waktu mulainya itu musik aja fokusnya, dan tari itu sebagai, kalau misalnya ada pertunjukan itu ada dikasih tari sebagai variasi gitu. Tapi sejak berapa tahun yang lalu ya, lebih tepatnya mungkin 2014 itu mulai ada drama. Drama itu tadinya ini ya, variasi juga dalam pertunjukan itu. Cuman mulai 2014 itu ceritanya lebih berat. Jadi di pertunjukan itu ceritanya lebih berat. Jadi kemudian ada dibuka departemen untuk drama, untuk acting. Sekarang IPA ini ada 3 departemen, yaitu musik, tari, dan drama.
Nah, kegiatan-kegiatannya ini apa saja sebenarnya?
Latihan rutin itu biasanya hari Sabtu sore. Dan itu langsung dibagi 3 kelas, yang tari sama guru tari. Jadi pelatihnya juga ada pelatih tari, ada pelatih drama, dan pelatih musik. Cuman saat pandemi ini kan ini ya nggak ada pertemuan gitu. Jadi yeah, kami masih ada tetap latihan virtual.
Setiap tahun ini kan juga selalu menggelar konser atau pertunjukan. Dan tadi sempat dibilang juga bahkan munculnya tari ini awalnya adalah bagian dari pertunjukan. Yeah. Saya ingat juga VOA pernah meliput juga waktu itu di mana ada konser dengan satu tema besar ditampilkan, setiap penampil musik ini ditampilkan dengan tarian yang bercerita di layar besar gitu ya. Nah, penonton itu sampai full, penuh memenuhi satu area pertunjukan ini, tapi sekarang ini dilakukan secara virtual ya, beda. Nah, sebelum kita bicara mengenai persiapan dan lain-lainnya, apa nih tema konser virtual kali ini?
Temanya adalah highlights, kilas balik dari pertama dimulai. Kebetulan aku kan jadi music director itu mulai dari tahun 2012, jadi walaupun mulainya 2010, jadi untuk materi yang ini aku pakai materi-materi yang sudah pernah ditampilkan, tapi di-refresh lagi. Dan itu mulai dari tahun 2012 sampai yang terakhir tuh pertunjukan kami tahun 2019. Jadi seperti medley gitu.
Oh, tapi ini performance-nya benar-benar baru yang sekarang, pemain sekarang. Apa juga ditampilkan video dari
baru, yang lalu-lalu? Baru, jadi kami bikin lagi, aransemennya pun sedikit dirubah. Jadi supaya ini transisinya smooth kan dari lagu satu ke lagu yang lain. Jadi aku aransemennya fresh sedikit.
Oh, oke. Okay. Nah, lagu-lagunya sendiri ini lagu-lagu tradisional Indonesia yang ditampilkan sebagian besar atau perpaduan gimana?
Perpaduan antara lagu tradisional yang diaransemen dan lagu original.
Ada lagu originalnya juga ya?
Ada.
Ada berapa performers yang akan tampil nanti?
Ada sekitar 80 orang.
Wow.
Banyak.
Oke, dan ini juga akan menampilkan tarian juga nanti apa gimana?
Ada tariannya tapi nggak banyak. Jadi dari 10 lagu yang kami siapkan tuh cuma ada 1 yang ada tarinya.
Oke. Para penampil ini apakah di rumah masing-masing atau ada satu tempat berkumpul untuk perform bareng nih Mas?
Nah, jadi ini semuanya kami rekam dulu supaya untuk menghindari kendala-kendala teknis ya. Jadi yang rekam ini rekamnya di rumah masing-masing supaya convenient gitu. Jadi aku udah siapin minus one, semacam minus one gitu. Ada demonya, ada guide-nya. Jadi nanti ada click track kalau ini ya di musik bilangnya. Jadi ada tempo. Yang penting itu tempo kan. Sama key-nya sama itu. Kemudian disatukan. Jadi nanti itu yang satu layar dibagi-bagi itu loh Mas.
Wah itu, ya, itu lagi ngetren itu. Dan ini alat musik ini beragam banget kan ya. Ada apa aja sih?
Nah, kami padukan antara alat-alat musik barat dengan alat tradisi Indonesia. Jadi nanti ada biola, jadi format orkestra untuk ini, ada cello, biola, kemudian ada alat-alat elektronik kan, keyboard, electric bass, terus ada drum yang alat-alat ngeband gitu. Terus juga ada alat tradisi Indonesia seperti kolintang, terus ada angklung towel, ada gamelan, apalagi ya.
Apalagi kebayang ada 80 performers gitu ya.
Iya.
Ini untuk Mas Ulung sendiri, apakah ini pertama kali menggelar konser secara virtual dengan performance yang banyak ini atau sebelumnya pernah melakukan juga?
Jadi sebenarnya ini bukan yang pertama IKPA menggelar pertunjukan virtual. Sebelumnya sudah, itu cerita rakyat. Kalau yang ini, itu bedanya adalah ini lebih kolosal, orangnya lebih banyak. Kami juga kolaborasi dengan paduan suara di Indonesia, itu dari SMA 70.
Wah, saya alumni itu SMA 70.
Oh, alumni. Wah, dunia sempit.
Sorry, jadi dipotong tadi. Oke, terus bekerja sama dengan paduan suara dari SMA 70.
Iya. Jadi dan ada yang menarik lagi, special edition kali ini adalah kami mengundang lagi former members, jadi alumni-alumni yang sudah enggak ikut kegiatan rutin, kami panggil lagi gitu, karena ini kan spesial 10 tahun. Dan juga ini Mas, jadi kelebihan daripada virtual ini kan kita enggak terbatas ini ya, tempat, jadinya ini yang perform ini dari 3 benua nih Mas.
Wow. Oh ya, dari mana aja nih? Amerika?
Amerika, terus ada di Indonesia, terus ada di Australia.
Dan ini rata-rata alumni dari IKPA sebelumnya?
Anggota
campur ya?
Yang sekarang itu nggak semuanya ikut. Jadi karena ini ya, karena anak-anak sekolah sekarang ini kan banyak ya, computer time gitu ya. Jadi mereka mengurangin. Jadi begitu IKPA go virtual gitu, ada yang mau take break dulu, which is nggak apa-apa. Jadi ada anggota yang sekarang yang ikut mungkin sekitar 20, kemudian tambah alumni-alumni, terus kemudian ditambah SMA 70.
Jadi konser kolosal yang diikuti oleh pesertanya ini, performers ini dari Amerika, Indonesia, dan Australia.
Iya.
Dan jumlah performers ini kalau di total sekitar ada 80.
80 kurang lebih lah, kurang lebih.
Iya, kurang lebih 80 ya. Oh, ini latihannya gimana nih Mas selama ini?
Nah, itu juga latihannya lebih ini ya, ada banyak kendala karena terutama musik kan, kalau misalnya kita pakai video call itu kan ada delay gitu. Jadi susah untuk latihan bareng terus untuk semuanya, ayo main yuk. 1, 2, 3, go. Nggak bisa seperti itu. Jadi kami memandunya ini satu persatu. Jadi dipanggil satu-satu. Yang lain, yang misalnya kelas misalnya sama 15 orang, itu bisa dengan perkenalan kan lagunya seperti ini, suaranya seperti ini. Coba kalian ini ada pertanyaan nggak gitu. Nah, sambil itu yang grup besarnya latihan, kami tarik satu-satu. Jadi ada berapa guru itu yang standby, terus ayo, kamu sama aku, nanti yang ini sama yang guru yang ini, nanti dibahas gitu. Jadi private ininya, latihannya.
Oh, oke. Okay. Berarti kendala itu juga di masalah teknis dan juga perbedaan waktu Indonesia sama di sini aja udah 12 jam gitu kan Jakarta. Apa tapi yang terbesar banget yang dirasakan kayaknya, wah paling berat nih?
Bagaimana untuk make sure kalau anak-anak itu they get it gitu. Jadi yang udah bisa belum ini, karena persiapannya kami kan punya program rutin dan ini persiapan untuk anniversary ini sebenarnya nggak lama, karena keterbatasan itu yang bikin kita tuh kayak oh ini anaknya bisa nggak bisa, pokoknya ini udah deadline nih gitu,
ibaratnya kayak kejar tayang gitu ya.
Iya. Banyak nggak pastinya gitu, cuman akhirnya anak-anak udah mengumpulkan dan bagus.
Nah gimana nih kalau misalnya kita ingin melihat dari konser virtual IKPA ini, terutama juga buat pendengar di Indonesia sekarang nih?
Jadi ini akan ditayangkan melalui YouTube, mungkin Facebook juga. Nah kalau misalnya mau nonton premiernya itu tanggal 12 Desember, itu di Indonesia juga sama, cuman jamnya kalau di Amerika itu jam 9 pagi. Kalau di Indonesia jam 9 malam. Itu kalau misalnya mau nonton premier, terus mau komen, dan ada orang yang akan merespon. Nah, kalau misalnya nggak bisa nonton saat itu, ini akan ada terus di YouTube.
Oke, tapi pastinya ke sosial medianya aja ya, ada di Facebook dan juga ada di Instagram ya.
Iya.
Untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai konser virtual dari IKPA ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Ulung Tanoto sebagai Music and Art Director yang pastinya udah pusing, sempat begadang-begadang nggak nih Mas?
Lumayan. Ini tracknya tuh sampai 100 lebih. Dan wah, kami mengumpulkan video potong-potongan itu 220 lebih.
Nah, itu udah kebayang sih. Oke, kalau gitu Mas Ulung sekali lagi terima kasih dan sukses. Nanti kita nggak sabar untuk menyaksikan konser virtual dari IKPA yang juga ini merupakan anniversary ke-10 ya.
Iya, Makasih Mas Irwan.
Sama-sama. Nah, pendengar, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Ulung Tanoto, Music and Art Director dari IKPA, Indonesian Kids Performing Arts di Washington DC. Sampai ketemu lagi dalam In Case You Miss It berikutnya. Saya Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Bye-bye.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Puspita Sariwati.